tam musíme zmínit toho Kanta, teda jo, toho Sokrata, co se mi hrozně líbí, to tam musíme zmínit. Hrobče, my musíme, jo, ty už natáčíš? Jo, há, tak paní profesorko, my už natáčíme. No tak to je úžasný. Ne. Vážení diváci, posluchači a příznivci dobré knihy. Já vás tu dneska vítám opět na Knobložce a vítám vás při takovém jiném počasí, než je tady zvykem. Mnoho z vás, co se dívá na naše pořady, tak ví, že tady vždycky je krásné počasí. A dneska trošku se zamračilo. Ovšem, o to více přichází někdo, host, vzácný host, osobnost prostě, dáma s obrovským přesahem, teda, budeme se o přesahu i bavit. Přichází někdo, kdo je pro mě synonymem opravdu ty andělské energie, ať je to jak chce. Tak tu vítám paní profesorku Annu Hoginovou. Paní profesorka, vás tu vítám. Děkuji. Dobrý den. Vítejte.
Dobrý den.
Na Knobložce.
Ano, děkuji moc krát za pozvání.
No, co bych vám, přátelé, řekl? Já vám musím prozradit, protože samozřejmě každý správný pořád se musí host uvést. Jenomže já jsem nad paní profesorkou mnoho času strávil v tom, že jsem si vlastně připravoval jakousi, jako co vlastně paní profesorka všechno znamená, co všechno udělala. A já myslím, že ten pořad by byl jenom o tom, kdybych ji skutečně představoval. Je to, co má za sebou. Spousta knížek, spousta prostě zkušeností, článků, přednášek na YouTube, se můžete podívat, co tam má úžasné sdílení. Tak já jsem se rozhodl, že paní profesorku představím a takovým tím neúplně standardním způsobem. Paní profesorka Anna Hoginová je fascinující fenomén.
Ne, to ne, pro boha, to ne.
Paní profesorko, vy jste fenomén. A protože jste profesorka fenomenologie, pardon, ano. Potom se taky pobavíme krátce, tak já musím jenom tady slova vašich studentů použít pro to představení. Vaše vědomosti jsou neomezené, vaše možnosti jsou bezbřehé a vaši studenti na vás vzpomínají s obrovskou láskou a úctou. Stále s velkým nadšením a entuziasmem přednášíte na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. No a já, jak vás vnímám, aspoň jak jsem vás navnímal na těch YouTubech a na těch rozhovorech, tak musím potvrdit slova, které o vás kdo si někdo napsal, že míru její lidskosti a skromnosti reprezentuje i to, že jejím nejoblíbenějším dopravním prostředkem je kolo. Takže přátelé, z těch hlubokých slov najednou přicházíme prostě do té hmoty. Nicméně, paní profesorka napsala, jak jsem říkal, 41 knih a zabývá se tématy, jako je svoboda, to než se tak jmenuju, pravda jako neskrytost, autenticitu, pohyb, tělo a tělesnost, filozofie sportu a mnohými dalšími. A já to uzavřu. Paní profesorka je pro mě zosobnění velké duše s přesahem, jak jsem říkal na úvodu. Paní profesorko, já vám dám slovo. Vítejte.
Já jsem moc ráda, že můžu u vás sedět a s vámi si povídat, ale trošku se to přehnal. To teď na mě bude dávat hrozný nárok a já to asi neustojím. Ano. Ale přesto vám moc krát děkuji a jsem k vám k dispozici. Můžete se mě ptát.
Tak to je úplně krásný. Tak paní profesorko, jelikož je to pořád o knihách, nejen však o nich, tak já bych se vám, nebo mám tam takovou prosbu jednu, nebo možná otázku, protože vlastně knihy, už se vás někdo na to ptal, vy jste byla na nějakém pořadu, někdo se ptal, takový krátký pořad o vlastně, co pro vás znamená kniha. A já bych tím začal, jestli byste byla tak moc laskavá a našim divákům vlastně sdělila, co pro vás jako kniha jako taková znamená.
Je to usebrání něčeho, co je velice důležité pro život, protože to je hluboké. A z těch příběhů, které v knihách jsou jejich obsahem, člověk může docházet k té neskrytosti, k té pravdivosti, která mu pomáhá přežívat každodennost, která je plná takových, řekla bych, malých proher a neustálého dohánění toho, co mělo být už včera hotovo. Čili knížka je opravdu to, co nás v dnešní době hluboce zachraňuje. protože nám to dává možnost být se sebou samým, to znamená uvlastňovat se v tomto světě, který je tak hrozně dneska, řekla bych, agresivní, meč leze do podvědomí a všude možně. Takže kniha je to, co je nejlepší lék pro duši a je to lepší lék než všechny diazepamy a takové podobné věci.
Je ta chemie, která nás neustále doprovází na každém kroku.
Ano, přesně tak.
Tak to je krásná definice a já bych vás ještě požádal o doplnění možná v tom, co pro vás znamená kniha, pojem kniha.
Kniha. Jsou tam slova. Ta slova jsou logem, usebráním z obrovského množství jednotlivin do jednoho zvuku, který má význam. A ta slova se naplňují větu, soudy, úsudky, vyprávějí příběh, kterými protéká intence, kterou já mohu skrz ta jednotlivá slova pochytat a vlastním způsobem tuto intenci nechat prolnout tím, co teče mnou jako osobou. A najednou jsem v rozhovoru s něčím, co mi dává opravdu jistotu. A jak už jsem říkala, v tom kolotání těch změn, které kolem sebe neustále cítím, těch skrytých více či méně útoků proti mé osobě, anebo třeba i jaksi příznivého přijetí od ostatních, to všechno najednou dostává jednoduchost, kterou potřebuji ve svém životě nejvíc. Ano? Protože ten život je neuvěřitelně disipativní, disipující silou, která nás drobí na kusy, řeže na kusy. A já potřebuju jednoduchost, skrz kterou můžu se podívat do nebe a být u sebe a u nebe taky.
No jo, paní profesorko, ale ona ta jednoduchost je tak jednoduchá, že my to nechceme jako lidé přijímat.
Ano, přesně tak, já o tom vím. Proto si myslím, že člověk musí mít v sobě odvahu. Být sám.
Odvahu, přátelé.
Odvahu. Dneska nejvíc odvahu. A potom, když má odvahu, tak má možnost být o samotě, která je dneska hrozně důležitá vůči tomu, v určité proměnlivosti toho, co se děje kolem nás. A v té samotě se člověk může usebírat a uvlastňovat, což je u nás ve filozofii to nejdůležitější.
Teď mi v té souvislosti napadlo vlastně, říkáte, já bych se možná trošku zastavil, tím, jak ten pořad není skutečně připravován, ty otázky nejsou nějak to, já to spíš dělám hodně spontánně. Mě napadla taková v té souvislosti, protože vás diváci sledují a ví, že prostě mluvíte v pravdě, že jako je to důležité sdílení a že nechcete nikomu predikovat něco, že vy nikomu neříkáte, co má dělat, aby byl šťastný. To si na vás nesmírně vážím oproti mnohem jiným. A já bych se vás zeptal, to znamená, že ta jednoduchost, kterou vy popisujete, jak byste to chtěla lidem sdělit vlastně, aby třeba pochopili, že to je v té jednoduchosti a není to v těch obavách, v těch strachách, jo, strachy a tak dále, které nás... Existuje nějaká taková vaše třeba, jakoby, tak co děláte třeba vy konkrétně?
Není to tedy moje myšlenka, mám to z té fenomenologie, kam patří ten Patočka a ten Heidegger a Husserl a Hannah Arendt a spousta dalších, Beňovský u nás a spousta dalších i současně žijících v Praze a jinde filozofů. Je to rozhovor, který je podle nás podstatou toho člověka. My říkáme, že člověk je zón, logon, echon, což patří starému Aristotelovi, že člověk je živočich, který má řeč. A člověk je jenom rozhovorem. Ano, i když spí, i když nemluví, tak je v rozhovoru a teď ten náš život je založen na tom, že právě ten rozhovor je nám podsouván. a lidé o tom neví. Je nám to podsouváno dvěma fenomény, které známe z té fenomenologie. A je to ten fenomén, který se jmenuje všeobecná objednávka, Němci tomu říkají Das Gestell. A znamená to, že ten člověk je vlastně objednáván k tomu, co během toho dne musí dělat. Ano? On je vlastně předem objednán a člověk vykonává povely, které přicházejí z toho rozhovoru, jenž vedeme s tím fenoménem Das Gestell, což je ta všeobecná objednávka. A ty povely k nám přicházejí z toho, že vědecké systémy jsou platné, že byly verifikovány, že jsou falzifikovány, že jsou tedy něčím, co musíme přijmout. Takže ten náš každodenní pobyt je vlastně řízen, aniž bychom si toho všimli, takzvanými objektivními systémy a strukturami, jež jsou předem vypočítány, naplánovány v různých ústavech, dělají to často ti retrográdní inženýři, kde se vlastně ta budoucnost, která k nám přichází, to není naše budoucnost, ta je vypočítaná, ta je naplánovaná a přichází k nám jako to, co nás řídí. A proto je naprosto normální, že člověk za čas prostě vyhoří. Až z toho se žít nedá. Jo, tam není ta autenticita, tam nám nepatří ta budoucnost. Ona je totiž už udělána předem, aby se ta společnost vyhnula možným nějakým nepěknostem, které by mohly přijít. Ten člověk dnešní pak si tu předvyhořelost, kterou v sobě pociťuje nejasně a neumí pojmenovat, taky odráží třeba potřebou rauše obrovského, ano, opojení. To můžou být drogy, alkohol, pocit moci v politice a ta pocit moci jako šéf nějakého oddělení a tak dále.
Ano.
A tohle to je ten náš život. Ale my potřebujeme jiný rozhovor. My potřebujeme ten rozhovor, který k nám přichází a není vypočítán a není naplánován. A tomuto rozhovoru my říkáme rozhovor s bytím samým. A tam se ten člověk vlastně musí otevřít, jít do rizika, protože neví, co přijde. A nastaví se tomu přicházení. Těžko se to vykládá, ale je to v podstatě něco, o čem píše Heidegger, když mluví o Hölderlinovi. Když Hölderlin jde podél Dunaje, kterému on říkal Ister, pňač teče na východ, že jo? A přichází proti němu, teď mluvím o Hölderlinovi, ten vítr, který se nazývá Nordost, a přináší mu zlaté těžké sny. A ty zlaté těžké sny, to je vlastně to, co v tom přicházení vždycky jest, ale člověk to nemá vůbec pro toto přicházení tykadla, protože neustále poslouchá ty povely, které přicházejí z toho fenoménu Das Gestell. Jo? A to je něco, co z toho člověka tak trošku dělá otroka, aniž o tom ví. To je dnešní doba. Čili mluví se pořád o tom, jak je člověk svobodný, ale není to pravda. Svobodný člověk je tehdy, když je svobodný k tomu, co ho zakládá. A to, co ho zakládá, to je to, co ten Patočka nazval posledním pramenem, ze kterého žijeme, že jo? Ale ten poslední pramen, ten člověk musí jednak v sobě potkat, najít. A to je hrozně těžké, protože to gnóty se auton, to znamená poznej sebe sama, je vlastně základem celé té filozofie. Od počátku, od starého Řecka do dneška, to je pořád stejné. A my se poznáváme velmi nesnadno, protože nám překážejí naše představy, které o sobě v sobě nosíme a nepochybujeme o nich. A ty nám překáží natolik, že se vlastně nepoznáváme. Až teprve, když přijde nějaká mezní situace, která ty představy, které v sobě máme, nám prostě vygumuje a my jsme holí, nazí proti světu. Pak jsme u toho svého posledního pramene. Ale i ten poslední pramen někdy si představuje člověk, že ho taky zná. Já jsem si taky myslel, že bylo 18, 20 i 30, i 40 ještě, ano. Protože ten poslední pramen vlastně zastaví v tom pramenění a má z toho představu. Ale tato představa, to není pramen, který je tou podstatou a základem nás samých. To je představa toho pramene. To je ten předmět, který není věcí samou. A proto já tolik miluju tu fenomenologii, protože ona chce se vrátit k těm věcem samým. To znamená, my nesmíme mít o věci samé představu, která se stane předmětem našeho vědeckého zkoumání metodami, které jsou zkrátka jako správné. Ale my se musíme dostat do té věci samé, jak ta věc sama chce. A to je něco úplně jiného. A tohle je ten druhý rozhovor s tím bytím. Kdy jdu tím lesem a neprojektuji se, kam až dojdu a na co bych se měla dívat a co bych měla promýšlet, jako se to dělá běžně v každodennosti. Ale otevřu se tomu, co ke mně přichází, aniž vím, co to je. A tohle je ten rozhovor, který by mohl to i toho dnešního rozervaného člověka usebírat a pomáhat mu. A někteří psychoterapeuti už to umějí. Ano. A tohle to si myslím, že je starý filozofický recept, jmenuje se starost o duši, péče o duši. Je to rozhovor duše se sebou samou, které ovšem nediktují ty předměty, ty problémovosti. Nechám se dostat do toho rozhovoru tím, co ke mně přichází svobodně. A to je to, co je dneska hrozně těžké lidem říct, protože všichni chtějí mít předměty, chtějí ještě ty předměty měřit, chtějí mít jistotu a ta pravda jako jistota, která se stala tou osou současného novověku od toho Descartes po dnešek, s tím se už nedá vyžít. Ta jistota totiž se vyrábí obrovsky chytrými metodami marketingovými, že jo. Všude je plno zdání. To znamená zdání, neboli shine, je to, co je vlastně ta představa, která není tou věcí samou. Ano? Čili návrat k věcem samým je úkol vzdělání a univerzity a to se neděje. To se neděje. Ta univerzita se mění na firmu. Chce učit ty děti to, co potřebují makthábři pro to, aby měli úspěch na trhu. Ano. Vzdělání se stává předáváním vědomostí, dovedností, návyků, postojů a kompetencí k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopná zbytku světa. Ty pragmatické účely ničí v dobrém smyslu u těch lidí, kteří to propagují, ale ve skutečnosti ničí tu lidskost a dělají z toho člověka ten předmět, který potom nemá daleko k tomu, aby v těch ostatních lidech viděl také předměty a nakonec si mohl vytetovat čísla na předloktích. Ano? Čili tohle nebezpečí tady číhá a je třeba o tom mluvit. A nejsem si jista, že každý to bude chtít slyšet. Ale přesto je třeba o tom mluvit.
To jsou, paní profesorko, velmi hluboká a silná slova, to, co jste teď řekla. To je úplně samozřejmě velmi důležitý. A já se teda zeptám, ve vztahu teď vlastně k tomu psanému slovu. říkáte, že musíme o těch věcech hovořit společně.
Ano, ano.
Musíme si je neustále připomínat.
Ano, ano.
V pořádku. A teď vlastně máme tady další fenomén, což je podle mě psané slovo, respektive to je další taková podpůrná velmi. A jak vy tam třeba vnímáte to propojení vlastně s tvorbou a my jsme zase zpátky u těch knížek, to, co jste teď popsala.
Mm-hmm. Já to řeknu takhle. Když ajťák ukáže prstem, který se jmenuje digitus, na pravdivý soud, tak řekne, tento pravdivý soud je jedničkou. Nepravdivý soud je nulou.
Mm-hmm.
Ano? Čili mezi tím prstem a tím pravdivým soudem je najednou znak toho, co je pravdivé. Znak. A ten znak se stane v myslích těch dětí, které se učí tomu digitálnímu myšlení tou pravdou samou. Představou o té pravdě samé. Čili oni se k té pravdě, která je neskrytostí a rodí se z té věci, jež se nám ukazuje, pokud jsme otevření vůči té věci, oni se k té pravdě ani nedostanou. Ano? A proto vlastně se nacházíme v tom světě, kde je mnoho pravd, o kterém se říká, že je postmoderní, že každý má svou pravdu a svůj vlastní svět a že už velké příběhy prostě jsou k ničemu. Ano? Čili já si myslím, že to slovo, které je napsané, každé slovo má nějakou barvu spojenou s tím významem, nějaký ten zvuk, to všecko. Ta jednota esteziologická, spislová, skrz to slovo přichází do člověka. Ale skrz znaky ne. Skrz znaky do člověka přichází jenom jistá informace, která je důležitá pro určité akce a reakce v tom běžném životě, kdy k nám přicházejí ty povely. Ano? Ale ten vnitřní svět toho člověka, který má mít hloubku, se tam vůbec neotevírá. Proto my mluvíme o tom, že toto myšlení je placaté. Ano? To je to extenzivní placaté myšlení, které si můžeme představit jako historickou publikaci, která je plná informace, není tam jediná intence, která by člověku jaksi s ním koincidovala tím vnitřním způsobem, že on by se tam našel. Ano? Tohle to myslím je nejdůležitější pro knihu, že ta kniha v tom člověku otevírá ty hlubiny těch na sebe napojených asociací, které už má z minulosti a nosí je v sobě třeba i neprobuzené, ale ta kniha je probudí, ano, když ten znak ne. Ano.
Já se vás zeptám, to znamená, že ten znak, co je třeba ta jednička, ta nula, je jedna záležitost a třeba to slovo, které má ten ataktor toho vědomí, prostě na té úrovni, že pronesete, já nevím, slovo láska,
ano.
Já nevím, pokora, soucit, vděčnost,
ano.
Tak to má určitý nosič vlastně toho vědomí. Tím pádem to toho člověka, když je to pospájené vlastně v té konotaci s tímto záměrem, tak vlastně vytváří ta kniha potom ten soulad.
Soulad,
nebo cesta
ale
je to.
Kosmický, jo?
Ale kosmický, samozřejmě. Ono je to propojený.
Ano, víte, takhle, ta věc, věcní, jo, říkáme, ale předmět, ten nevěcní, jo, Heidegger třeba řekne, džbán je dar nalévaného, ve kterém se setkáváme s tou posvátnou svatbou nebes a země, protože ta voda, která je v tom džbánu a ten doušek z toho pramenu nás nesmírně osvěží, tak v tom je i nebe, i ta země. Když ta voda přijde ze země, z nebe do země, ne. Pak někde vyvírá jako pramen a ten džbán je tedy něčím, co v sobě má to nebe, co má v sobě tu zemi, ano? Co má v sobě takzvanou čtveřinu, jak říkáme v té filozofii, kam patří nebeští smrtelníci dole, patří tam země jako planeta, po které chodíme a patří tam svět. Ano? Mm-hmm. A tato čtveřina, ta se usebírá v těch věcech. A proto máme některé věci v takové lásce, protože ta věc není jenom pragmatickou záležitostí, že já nevím, šicí stroj nám umožňuje, že na něm můžeme šít. Ale pokud je to šicí stroj po mé babičce, která mě milovala vroucně a mé dětství prozářila něčím nevýslovným, tak ten stroj je pro mě věcí, není pro mě předmětem. Ano? A dneska ten člověk vidí kolem sebe jenom předměty. Nevidí věci. Ano? Nemá hloubku. Je teda jenom pragmatickou bytostí, která neustále vypočítává tu budoucnost, co má dělat, poslouchá pak ty povely a neustále něco dohání, což se dohnat nedá, protože žijeme v době, kdy podstatou toho bytí je vůle k moci, a ta moc je silou a síla se ukazuje jenom, když samu sebe přerůstá. Čili ten člověk je vlastně takovým broučkem, který musí neustále ukazovat, že je silnější a silnější. A pokud to už nedokáže ukazovat, tak jde pryč.
Tak jde pryč. Aha.
Tak jde pryč. Už prostě jeho existence není platná tak, jak by měla být. A i když nosí své tělo do světa mezi ostatní lidi, tak on sám cítí, že ho prostě nevnímají, že je něco tou. Ano? Takhle to dneska je. Jo? Čili číst knížky znamená, víte, slovo není znak, jak nás to učí taky novopozitivisté. Jo? To slovo je hlubokou studnou. A čtete romanci pro křídlovku, je vám 25 a čtete ji v 70 letech a neuvěřitelnou hloubku v těch slovech cítíte jako zvonky. Ano? A obrovsky vás to otevírá a obdarovává a najednou jste na světě hrozně rád a slyšíte, jak ptáci zpívají. Ano? A díváte se na strom a najednou mu rozumíte a jste v něm a on je ve vás a člověk tak nějak není sám.
Ani nemůže vlastně být sám.
Ani nemůže, pak už ne.
To všechno je iluzorní stav, který nám právě vytváří ty predikce toho vytváření těch systémových věcí vlastně.
Ano,
že? To je přesně tak.
My žijeme v šíleném systémovém světě, který chce všechno předem znát. A mít jistotu. A mít jistotu o té jistotě. A jistotu o jistotě té jistoty. A to nemá konec. A to vede vlastně k permanentní válce za mír na světě. Že jo?
A válka zase vytváří jenom samozřejmě zase válku. Že jo? Vytváří to vlastně ty souboje.
Ano.
Ty vnitřní souboje, že jo. Pochybujeme prostě, máme takový pocity, jako že nás něco... Víte, paní profesorko, taková jedna moje zkušenost, jenom krátce, je, že když vidím knihu, pro mě třeba znamená ta kniha osvobození.
Ano.
Já tím, že teda jmenuji Svoboda, tak samozřejmě jako je to k tomu jménu, ale já cítím osvobození. Vy berete tu knihu do ruky a vy víte, vy už to cítíte třeba, že ta kniha prostě obsahuje něco. Aniž třeba vy jste zmínila tu úžasnou knihu od německého spisovatele, kterého zmíníte teda velice často.
Heldelina,
ta značky na té cestě.
Ano, to byl
Heidegger. Mark Uvek, když se do toho jenom podíváte, tak z toho to víte, že to je, ne že vás to zachrání. Ono zvenku, myslím, že nemůže přijít moc věcí, co vás zachrání. Skoro teda vůbec nic.
Ano.
Vůbec nic. Ale vy si prostřednictvím té knihy, té hluboké filozofie, té hluboké vlastně pravdy, umožníte tu svobodu.
Ano, to je ono.
To je úplně...
Proto je ta filozofie tak důležitá a proto ji také dnešní magdhábři nechtějí dávat ani do univerzit, že jo? Proto ji nahrazují antropologii, politologii, sociologii, gender studies a tak dále.
Aby to ty lidi úplně zaciklilo, že jo?
Do úplně jiných vazeb, jo? Jinak vidí pak svět. Ta filozofie, ta dává opravdu možnost cestovat k tomu, co nás zakládá a z toho pak vzniká ten obrovský pocit svobody.
Ano,
jo?
Ano.
A to je pro spoustu lidí něco, co není úplně v pořádku, měč potřebují ty lidi dostat jaksi do područí.
Ona je to i ta zodpovědnost, že jo? Sám za sebe ten člověk, když vlastně někdo za něj rozhodne, nemusíme ji jmenovat v současné době, tak rozhodne za vás, že to takhle bude.
Ano.
Jo, ta predikce vlastně toho člověka a tak dále, je to hodně, hodně jako rozšířený jev. Ovšem, pořád tady je, jak říkáte vy, pořád tady je na světě mezi námi jakási příležitost.
Ano,
každodenního vnímání těch jemných niancí, těch energií. A to je, a vy jste teda, ale vy to máte fakt ve všech těch vašich přednáškách. Já jsem v lednu, přátelé, podívejte se fakt na ten YouTube, na paní profesorku, protože tam je to, ať je to o čemkoliv, ona vlastně vyjadřuje to, o čem se tady bavíme. Ona vyjadřuje slovy s srozumitelnými, byť by někdy s vědeckými termíny, ale ono to do toho patří. No to toto patří a já se jsem si šel okamžitě na slovníku vyhledat, co to slovo znamená. A tím, že tam přijdete na ten slovník, tak vlastně si zvědomíte to, co je tou podstatou té vaší řeči. Takže to je, ale pořad je o vás.
Vy to trošku přeháníte, samozřejmě. Trošku
no,
víc.
Víte, mě někdo řekl, že v těch pořadech pořád chválím. Mě to někdo řekl, že a ty tam těm lidem jako pomalu jdeš do zadku a já říkám, hele, já to cítím úplně jinak. Já to cítím tak, že ta duše je natolik pro mě významná. A že prostě cítím tu její energii a vlastně on, každý člověk je vlastně špičkový, perfektní, úžasný, nádherný, velký, přesahem, každý. Není výjimka, je to pořád boží dílo. Mm-hmm. Jo, paní profesorka ví, že Bůh není náboženství, se spolu o tom bavíme, což je skvělý. A vlastně tohle to nám to potvrzuje. A pojďme, přátelé, teda jako číst, že jo, to je přesně o tom, jak vy jste. Proto vznikl i ten pořad, paní profesorko.
Já o tom vím.
Vlastně na základě, aby jsme jako mezi ty lidi vnášeli osobnosti, kteří sdílí potom ty věci. Ale já se vás teda zeptám. Tohle to je vlastně fenomén, jelikož to je fenomenoložka, tak vlastně tohle to je fenomén, který jste popsala, nebo který je možný popsat vlastně do určité nějaké jakoby knihy i. Máte takový knihu, která popisuje toto vlastně, to, co jsme se bavili? Můžete jí třeba sdělit, co to je za knihu?
Já mám, víte, všechny knižky, co jsem napsala, jsou filozofické. Jo? Nejsou to žádné příběhy spisovatelské.
Ano, ano.
A já mám těch monografií asi něco přes 30 let, já už přes 30 knížek. A tam to
41 teda.
No to jsou taky nějaké jako monografie kolektivní a tak dále. Ale to, co jsem napsala sama. Takže já vlastně tím, že píšu, tak se potkávám s hloubkou těch slov. Já to jinak nepotkám. Jo? A já vlastně celý život píšu každý ráno, vždycky stanu v 5 a pak píšu. A tam se vždycky jakoby z toho světa se vrátím zase k tomu, co miluju, když píšu, jo? K sobě samé, prostřednictvím těch filozofů, hlavně teda toho Heideggera, který je fantastický, Patočka, že jo, a ty další ti fenomenologové jsou opravdu úchvatní. A zase mám prostě do toho života chuť, a mám chuť se i prostě dostávat do střetu, když už tomu věřím, to, co prostě mám v sobě.
Ano, ano.
A můžu tak přežívat tu každodennost. Já bych jinak nemohla. No, žít jenom z toho, co mi přináší ten geštel, to nejde.
To nejde.
To nejde. To nejde.
Víte, vy možná, já tady teď si dovolím úplně do toho vlastně naplnit nebo doplnit ty vaše slova, co jste řekla. Vy jste kdysi prohlásila takovou jednu úžasnou větu, která zličtí vlastně a přiblíží úplně maximálně to pojetí té filozofie, kterou tu třeba spolu probíráme. Jo. Každou chvilku mě někdo tak nakopne, že lítám v povětří a musím se psem ven, abych se zase potkala.
Ano.
Přátel, a to je možná, jestli můžu, to je vlastně úžasná věta, která jednak skutečně vyjadřuje tu vaši podstatu, že jste normální člověk, takže normální, jo, pozovka.
Trošku,
kdy vlastně trošku, máte samozřejmě, lítáme, tak to byste nebyla na knoblišce, že jo, my jsme nebyli podobní. Ale vlastně paní profesorka pro mě tímhle tím vlastně vyjadřuje to, že je v tom systému nějak prostě, je tady, je na té škole, učí ty nebo přednáší. Ale já se vás zeptám, co vlastně cítíte, když jdete s tím psem ven a jdete z toho systémového ovlivňování vás, jak se to říká, tak Co vy vlastně děláte při tom, když chodíte s tím pejskem? Mm-hmm.
No, musíte asi to znát dobře, když se tady rozhlédnu, tak přesně to, já vždycky hledám venku místa, kde cítím to dobro. Teď to bude znít hrozně. Jo.
Hodně.
A nejvíc to dobro, to teď taky bude znít hrozně, já cítím, když vidím pohybující se stíny. Takže když vidím třeba stíny, jdu po chodníku v Praze a ty stíny těch listů, které jsou tím větrem jaksi uváděny do pohybu, se na té zemi hemží, tak to hemžení mě najednou dostává do rytmu toho hlubšího, co náleží nějak té čtveřině, která vlastně drží ten svět v tom, čemu se říká kosmická hra. A ta čtveřina, to ještě jednou řeknu, to jsou ti nebeští, to jsou bozy, že jo, dole jsou ti smrtelníci. Je to ta země jako planeta a svět. A mezi tyto čtyři části se zrcadlí jedna v druhé a vytváří takzvanou kosmickou hru, kterou já pak potkávám v tom, jak jsem řekla, třeba v těch pohybujících se stínech. A to mě vrací do hlubokého klidu. A najednou vím, že to, co neustále agresivně mnou prostě chce prorůstat a vlastně si mě úplně podrobit, tak to najednou je pryč. A já jsem šťastná holka. I když už jsem stará bába. Ano. Jsem šťastná holka. A tomu se říká někdy ve filozofii počátky, které se vždycky musí rodit a rodí se z toho bytí samého. A to bytí samé nikdy není dáno jako představa nebo definice. Je to něco, k čemu se dochází jenom tou cestou negativní a rodí se to v té duši a to je ten rozhovor s tím bytím. Jo? Já mám hrozně ráda to zrcadlení těch stínů. Teď jsem už párkrát taky o tom mluvila, protože se mě taky na to ptali. Co je nádherné, je vidět pohybující se stíny listů na břehu řeky nebo potoka, které se odrážejí v povrchu té vody, která také teče. Čili tam je to zrcadlení jednak z té vody na těch listech a pak se ty listy zrcadlí v té vodě a to všechno dohromady najednou je něčím, co nám vykládal starý Herakleitos, jo? Co nám říkával Fink, co nám říkává Heidegger, Patočka, všichni. To je ta zrcadlící se kosmická hra, která se děje vždycky v nepatrnostech. Nikdy se neděje v něčem velkém, v nepatrnostech. A k tomu člověk musí být otevřený. A to ta filozofie umí, otevřít toho člověka. A to mě zachraňuje. Ano? A to je všechno.
No ono to skutečně je vlastně všechno, jo, přátelé. Když to potom si člověk skutečně probere v té své hlavě, zamíří vlastně ty myšlenky směrem do měst, tak ono to skutečně není složité zase. Je to velmi jednoduché, jak říká Jana Dušek.
Hrozně jednoduché.
Má to jednoho ducha.
Ano.
No,
jít k té jednoduché jednoduchosti.
Je to tak jednoduchý.
To je ta nejdůležitější intence v celém životě. Ano.
To je svatá pravda. No. To je, a je to v té pravdě vlastně, že jo? Tohle to je ta podstata, my jako filozofujeme, co je pravda a kde, ale to pozorování, třeba to úžasné sdílení paní profesorky, jak pozorujete ten list, který vlastně padá na tu hladinu. Jo, teď ta voda teče, vlastně se tam odráží ten list, to jsou momenty, které vlastně vás, to jsou takový ty, možná až jako, je vás tak jako poznesou v té úrovni toho vědomí, že vlastně vy najednou víte všechno.
Nevím, jestli vím všechno, jenom cítím, že ten svět světuje skrz tyto nepatrné zrcadlící se vzájemné rozhovory listů s vodou, vody s listy, člověka s člověkem, člověka se sebou samým. Mm-hmm. Že tyhle nepatrnosti, které jsou jenom zrcadlením, jsou podstatou té kosmické hry, že se znovu zkrátka ten svět nezhroutí v ten prapůvodní chaos, o kterém ano, píše Hesiodos.
Ano, ano, ano.
Že ptáci zpívají, nebe je trošku zachmuřené, ale stříbrné a hrozně slibující. Ta chvíle je usebraná, občas se uvlastníme. Je tu prostě ta dostřednost s tou odstředivostí v té současné kosmické reakci a to je, ale nevím, jak bych to řekla, no, to je ta filozofie.
To je ta filozofie, ono je to o tom prožitku určitě, ale dneska vlastně je ta příležitost vlastně sdílet, víte, co s těmi lidmi. Já myslím, že tyhle ty slova nejsou běžná.
Nejsou běžná, ano.
Nejsou běžná a proto se ptám jinak na ty knížky, abychom dali inspiraci divákům, aby se třeba i pozeptali někde po těch obchodech, aby prostě se zkusili začíst nebo prostě si tu knížku nějak pořídili. Jo. Mě třeba náš společný známý Honza Rak mě otevřel hlavu, že mě vlastně ukázal některé knihy, které jsou z té kvantové problematiky, kvantové fyziky a já jsem nejdřív nevěděl jako úplně, teda by, že jsou to odborné terminologie, ale pak, když se začtete do toho, do té podstaty, tak pak vidíte ten list padající na tu hladinu.
Samozřejmě,
ano. To naprosto prostě úplně ten přítomný okamžik teď a tady, jo. A my pořád něco, tak včera, aby zítra, no. A nemáme čas se podívat ani do sebe, dovnitř,
ano,
jo.
Ano, ano, to je pravda.
A ty knihy jsou vlastně tím takovým tím podmětem nebo tím důvodem, tou příležitostí. A já jsem se vlastně vzal na spousta knih, jako které samozřejmě vy jste nejenom napsala, že to je co knížka, tak tam něco sděluje, přátelé, ale ono v podstatě, ale udělat si na sebe ten čas a vnímat ty věci kolem, které nás doprovázejí. No a paní profesorka, já se vás teda zeptám, protože samozřejmě čtete, píšete, jo, to je krásný, čtete, píšete. A co děláte, když nečtete a nepíšete?
Tak když jsem na chalupě, tak musela jsem přistavit jednu část té chalupy. Musím.
Jako sama?
Ne, to musím zařídit, zorganizovat tak, a tak dále. Ale i přitom dělám, jo?
Jasně.
No a ta chalupa pořád potřebuje nějaký opravy. Čili tam v podstatě pracujete asi jako tady, že jo, pořád něco je. Jo, musím. Mám tam dva traktůrky, tak to tam musím všecko jako posekat. Mám sice dvě holčičky, které by mě mohly i pomáhat, ale ty mají tak naplněné ty životy, že nemůžu na nich nic chtít. Tak jsem se naučila, že se budu muset na sebe spoléhat a zatím to jde. Takže pracuju i doma, že jo, v Praze, no a čtu.
A čtete. To byla zámě otázka, jako byste mě udělala ano, radost velkou, ano, že vlastně ano. Čtete. Takže
čtu,
když nepíšete a nečtete, tak čtete.
Čtu, jo, ano,
což
ano,
je
ano.
Jako důležitý.
Čtu a já, když čtu ty svý filozofické knížky, tak si všecko vypisuju. Ne všecko. To, co se mi opravdu líbí, ta myšlenka. Tak si ji vypíšu a napíšu si podní číslo té stránky, že on na začátek si napíšu, kdo to napsal, kde to bylo vydáno, kdy to bylo vydáno a tak dále. Takže se to pak může použít i jako citace. A to jsou ty moje zlaté, těžké sny, jak o tom mluvil ten Hölderlin, protože po těch letech, když sáhnu k těm svým výpiskům,
ano.
Tak ta slova jsou daleko svým významem hlubší, dosahují úplně do jiných asociativních výzev. A já ten svět chápu hlouběji a ještě jednodušeji. A to mi dělá šílenou radost.
Takže čím větší hloubka,
ano.
Tím větší jednoduchost.
Duchost. Ano, přesně. Tím větší jednoduchost.
To je úžasná věta teda.
Tím paní větší jednoduchost.
Za to vám děkuji.
A když člověk se s tím uvlastní, tak prostě
ano.
Se dá žít.
Tak se dá žít.
Ano.
Vy jste, já teď trošku citáty malinko, jo, které jsem si samozřejmě poznamenal, protože mě velmi oslovili a sám jsem si umožnil vlastně zmotnit nebo vidět prostě ty momenty. Vy tady máte napsaný jeden z citátů je: dnešní člověk žije v předběhu.
Ano.
Představuje si budoucnost, která je pro něj důležitější než to, co v dané přítomnosti prožívá.
Ano.
Takže mu ta přítomnost nepatří.
Ano, tak to je. Tak to je. Tohle to je něco, co je hrozně důležité, až takhle dnešní člověk žije. Žije opravdu v předběhu, žije pro to, co ještě není.
Ano, ano.
A aby to bylo, tak nemůže vnímat tu přítomnost, neumí přítomnit. A když nemá přítomnost, nemá život. Žije ve fikcích.
Je to živoření v podstatě.
Živoření
mezi něčím, co si zmotňujeme jako minulost a v podstatě jdeme do té budoucnosti rovnou.
Ano. A ta přítomnost není usebraná a uvlastněná.
Ano, ano.
Jo, to Dasein heideggerovské, to znamená žít teď a tady. Ale v tom teď a tady musí být i to bytí. Jo, to znamená ta nicota, teď to řeknu hrozně divně, která je ale vlastně hrozně hodná, protože je pozadím pro možnost, že z tohoto pozadí vycházejí všechna soucna, kterých je na světě myriády. Jo? Čili ten problém ukazování a fenomenalizace nás učí, že všechno se musí ukazovat z nějakého pozadí. Ale to pozadí musí být bytostně jiné, než to, co se z něho ukazuje. Kdyby to bylo to samé, tak to není možné. Až tam musí být protiklad. Ale jiný protiklad, než nám máme v logice.
No, no,
a to
no,
je
no.
Právě to bytí, které, když se nebudeme znásilňovat a vypočítávat a plánovat, tak nám přichází samo. Ale musíme se k tomu otevřít. A to je pak to, co v nás otevírá ty naše staré počátky, které se nám kdysi staly a ty oni znova se dostávají do té přítomnosti, kterou prožíváme a prozařují ji smyslem, na který jsme dávno zapomněli. A najednou ta přítomnost, která má v sobě ty prastaré počátky, na které jsme zapomněli, ale to bytí z nás ty počátky znovu nechalo vyvstat do té přítomnosti. Tak najednou ta přítomnost ozařuje i tu budoucnost úplně jiným světlem a smyslem, než je to, co přichází z těch povelů. A člověk je celý. A to je ta kosmická hra, která je zrcadlením, stejným jako v kvantové teorii, jo, kde ta mikročástice je tady, ale i všude. To je ta jednoduchost, která se děje v tom člověku, když si dovolí ten rozhovor s tím, čemu se říká bytí. Ale on si ho většinou nedovolí,
ano.
Třeba o něm neví a nevěří mu a řekne, to je nějaká blbost.
A hledá to vlastně venku, hledá to v podstatě taky s tím, mám tu jeden krásnou vaší citaci, pořád si na něco hrajeme.
To je ono, ano.
Žijeme odpojeni od sebe, ano. A to plodí deprese a úzkost.
Ano, přesně tak, to je pravda, to je pravda. No,
to je...
To dneska dokonce ty role jsou vyučovány, že jo, v různých odborných přístupech a vydělávají ti to lidé obrovské prachy v tom marketingu a tak dále,
ano,
že jo.
Ano.
A tak se ten člověk ani nezná, nepotkává se, nežije vlastní život, žije něco, co mu bylo podstoupeno. Jak říká Milan Kundera, Čechy nežijou vlastními dějinami. Ty dějiny by jim byly vlastně podsunuty. Ano? A tak žije i ten jednotlivý člověk.
Vážení přátelé, jak jste se všimli, přibyl nám tady další host při rozhovoru s paní profesorkou Anu Hoginovou, přibyl nám její úžasná Čenka. To nádherné, krásná, podívejte se na ní, prohlédněte si ji. Je tam vidět? Na kamere. A jmenuje se Jackie. Tak Jackie, já tě tu vítám. Ano, jak jsi krásně odpočinula teď. A my si budeme povídat s tvojí paníčkou dál o knihách. Já jsem se chtěl zeptat, vlastně vy jste přivezla s sebou nějaké knihy, paní profesorko. A vidím tady jako několik svazků, který, ukážeme to na kameru, který ano, byste samozřejmě chtěla začít? No, já ho uchopím.
Hrozně mám ráda toho, tu romanci pro křídlovku Františka ano, Hrubína.
Že jo, ty, už zmínila.
No, to jsou ty, to je prostě, co slovo, to je hra na nějakou liru, která dlouho zní v duši. To je opravdu uchvatná poezie.
František Hrubín. Přátelé, to je... Já teda si dovolím tady, jestli mohu, teď jsem tady. Lešany budou kýlem drhnout o hroby dávných tanečníků. Ty dny po pouti budou patřit mě a jí. Je to 3 roky, co ke mně večer, co večer vyskočila v jízdě a moje křídla rozprostřela se v její krvi.
Ano.
A zase každý den večer přijdu, ale schválně se nebudu ohlížet ke kolotoči. Budu vidět, že tam Terina je na cestě k řece a půjdu jakoby náhodou k celnici. Viktor pokaždé nabije 2 pušky mě a sobě. A než postačím zalícit, Viktor z kouta z celnice od boku straží míček, který se točil na tenkém bodotrysku. Budu se smát pod kůží, vyplít vám nazdař Bůh pár broků, jako bych slepci do misky hodil plíšek. A budu odcházet schválně v tu stranu, kudy se jim nejde k řece. Budu cítit divoký pohled spod dlouhého štítku.
Ano, to byl ten Viktor.
To je ten Viktor, přátelé, jako ještě jednou tedy romance pro křídlovku od Františka Hrubína. Tak to je skvělý, krásný.
Ta krásná knížka.
Určitě.
Ta maličká, to je Platón a je to obrana Sokratová. Jsou ty knížky hrozně už, jako bych řekla, nejsou čisté, protože jsou hrozně často používány.
Jsou čtené?
Jsou čtené, ano, ano.
A jsou čtené paní profesorkou, proto takhle jsou krásně očtené.
Jsou
ale
očtené,
nejsou vyčtené teda, jo?
Ano, nejsou.
Ale mnoha z toho moudra máte načtené.
Ano, ano.
I do toho vašeho srdce určitě. Paní profesorko, to je úžasný. To je, tak Platón samozřejmě, to je téma.
To jo, je téma.
To je téma. Úžasný. Co tam máme dál, paní profesorko?
Je tam znova Platón, jeho ústava.
A ústava Platónova.
Ano, která je...
Filozofické odkazy.
Ano, ano. Všechno je to staré,
kniha
všechno
velmi
je to hodně
stará,
používané.
Tedy.
Ano, mám tam i jako vpisky, takže to je prostě moje knížka, která mě provází po celý život.
A schválně, paní profesorko, možná se opakuji, proč by tu knihu si měl třeba někdo po tomto pořadu třeba někde najít a přečíst?
Například proto, aby pochopil, že ontologická nouze, jako je třeba pandemie, která nás teď potkala, je něco, na co se člověk musí celý život připravovat a co dělali vlastně všechny dějinné epochy až do toho novověku. V novověku to neděláme.
Aha, ano.
Čili my už se jenom připravujeme na tu ontickou nouzi. To znamená, abychom měli peníze na činži a tak dále, ale na tu ontologickou, což je nouze, která vzniká ze strachu o život, o bytí samo. O tom se nemluví. A to je chyba. Tak proto je dobrá tato kniha.
Přátelé, ještě jednou filozofické odkazy od Platona. Skvělý teda. To je...
Tohle je Jan Patočka, Péče o duši. Patočka,
samozřejmě.
No to je, jo, to je moje láska.
Je taková Bible tohleto, že jo, se dá říci.
Ano.
Jo, profesor Patočka.
Ano, profesor Patočka.
Péče o duši.
Tam je něco neuvěřitelného.
Ano,
neuvěřitelného, co musí si člověk jako... Tu cestičku k tomu Patočkovi si musí každý sám člověk vytápat. Ano.
Vytápat.
Doslova do písmene. Musí se tím prodrat tou knihou a Není to jednoduché čtení, ale je to překrásné. Neuvěřitelně překrásné a hluboké.
Přátelé, další inspirace pro vás.
A pak je tu Husserlova kniha Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, která je opravdu nejvíce unavená, protože jí vlastně čtu celý život. A teď se mi, jak jsem jí vezla autem sem k vám, tak se mi dokonce to, co jsem tam měla zalepeno, odlepilo. Je tam spousta vpisků, je to kniha, která...
Takže ten název teda ještě, paní profesorko?
To je Krize evropských věd. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Která vyšla, myslím, ta kniha vyšla v roce 71 v minulém století. Bylo to divné, až to bylo po roce 68. Někomu asi nedošlo, co vychází.
Co vychází. No. Nebo naopak, možná je to někdo...
A nebo někdo naopak, někdo chytrej. A já jsem tehdy si ji koupila a já jsem tím úplně se znova zrodila. To bylo něco obrovského. Proto tu knihu mám ráda.
Proto tu knihu máte ráda. Hmm. Já si, přátelé, zase tady jenom jsem to otevřel a tady má paní profesorka potrženo. Vytrhnout z kontextu. My, kdo žijeme v dělém vědomí o světě, jsme ustavičně aktivní na půdě pasivní držby světa.
Ano.
A odtud nás postihují svými afekcemi
ano.
předměty dané v poli vědomí,
ano.
jako již existující na něž, na jedny či druhé, jsme zaměřeni podle toho, jak to odpovídá našim zájmům a rozličnými způsoby se těmito předměty aktivně obíráme.
Ano.
Skvělý teda.
Ano, to je rozhovor, který vedeme s tím světem kolem.
Pořád světem, ano. pořád tam máme takový jako, jakýsi dialog, nebo prostě jakýsi ano. pořád neustálý, jako nekončící. Ono to v podstatě nekončí, že?
To je to stříbření, to je to, to zrcadlení.
Ta energie z toho jde, to úplně.
To zrcadlení.
Ano, ano, to zrcadlení.
To je ta kosmická hra, ve které vlastně ten člověk, pokud se dokáže otevřít těm věcem samým, tak potom v těchto stavech občas prodlévá. A proto chodím s tím psem ven.
Proto chodíte s tím psem ven.
Protože tam ten rozhovor, k němu se jako otevřu a zase se dostávám do klidu. Do té jednoduché jednoduchosti.
Do té jednoduché jednoduchosti, přátelé, to je úžasný. Já teda, paní profesorku, poprosím teda o ještě jednu takovou, jestli mohu. Chtěla byste to okřídlený něco vzkázat našim posluchačům, divákům, potenciálním čtenářům filozofických knih. Něco v dnešní době, co vlastně podpoří možná i jejich
Já bych řekla
život.
Tu větu, kterou mě řekla moje nejlepší, řekla bych, filozofická přítelkyně, učitelka Jaruška Pešková, profesorka Pešková, a ta věta zní: nenechte se otrávit. To je to, co mě pomáhá v životu. A pak nebojte se být sami a pusťte k sobě to přicházení, které se nedá uchopit, nedá se plánovat, vypočítávat, nedá se ani pořádně pojmenovat, a my tomu říkáme bytí. Do tohoto rozhovoru se otevřete. Přinese vám klid. Toť vše.
To je krásný. Vážení diváci, přátelé, čtenáři, mně nezbývá nic, než poděkovat paní profesorce za to, že vážila cestu z Prahy až na Knobložku.
Ano.
A moc děkuji za to dnešní sdílení, protože bylo velmi významné, jednak pro mě a věřím, že i pro vás. A paní profesorko, já vám přeju, abyste vydržela, abyste do dalších minimálně 50 let jako...
To nechci
vydržela
už.
Sdílet a byla tou příležitostí pro ty studenty, pro ty lidi kolem vás, aby vlastně měli možnost navnímat to, co vy sdělujete, protože to v pravdě a v čistotě. Moc vám děkuji.
Děkuji. Já děkuji vám moc krát.
Děkuji. Mějte se krásně.
Taky se mějte.
Přátelé, naschledanou.
Naschledanou.